posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Milí posluchači, vítám vás u poslechu 12. pokračování vzdělávacího cyklu s biblistou Adamem Mackerlem. Minule jsme spolu hovořili o problematice inspirovanosti písma svatého. Skončili jsme myšlenkou, že naše chápání pravdivosti písma bude velmi záviset na tom, jakým způsobem rozumíme inspirovanosti písma. Než budeme pokračovat, stručně připomenu základní úvahu. Je-li Bible Boží slovo, pak to znamená, že je inspirovaná, to znamená, že Bůh je jejím autorem. Je-li Bůh autorem Božího slova, pak to znamená, že je pravdivé. Tato pravdivost nyní závisí na tom, jak rozumíme pojmu inspirovanost. Otázce pravdivosti písma jsou věnovány následující minuty. Nerušený poslech.
Když jsme hovořili o inspiraci, zmiňovali jsme různé dokumenty, různá církevní vyjádření k inspiraci a většinou tyto dokumenty se nějakým způsobem často vyjadřují i k pravdivosti. Jsou to spojené nádoby. Křesťané tvrdí, že Bible je pravdivá, protože je Božím slovem. Jenže také víme, že Bible jaksi není pravdivá, protože obsahuje spoustu zvláštních tvrzení, které jsou v rozporu s dalšími. Například spousta lidí může mít problém s tím, že Bible popisuje stvoření během 6 nebo 7 dnů a přitom přece víme, že svět se vyvíjel evolucí, čili vyvíjel se, vznikal mnohem delší dobu, ne během 7 dní. A tady nám nepomůže ani to, když si uvědomíme, že teorie evoluce je pouze teorií, že nemusí být pravdivá. Ale ta otázka je daleko závažnější, otázka po principu, jaký je vlastně potom vztah přírodních věd a písma. Co když si odporují? Proč Bible nehovoří o dinosaurech? Například. No, samozřejmě by šlo říct, že hovoří, je zmiňuje v rámci stvoření. Tam jedno slovo je, které by se tak dalo interpretovat, ale to už bychom ten text hodně znásilňovali, kdybychom to takto chtěli interpretovat. Ale najdeme v textu nejen pasáže, které odporují přírodní vědám, odporují našim znalostem dějin. Ale najdeme tam pasáže, které si odporují navzájem s jinými pasážemi v Bibli. Krásný příklad poskytuje například Evangelium podle Matouše a Evangelium podle Lukáše, když uvádějí Ježíšův rodokmen. Máme tady dva odlišné rodokmeny Ježíše Krista. A je naprosto jasné, že jeho pradědeček se jmenoval tak nebo onak, ale určitě ne dvěma způsoby. A jestliže má pravdu Matouš, potom lže Lukáš. Nebo má pravdu Lukáš, potom se mýlí Matouš. Ale určitě se někdo z nich mýlí, čili je to dokázáno, že Bible se mýlí. Tím pádem Bible není pravdivá, tím pádem Bible není inspirovaná. A Bůh není jejím autorem. Co s tím?
Tím pádem by bylo hloupé se jí řídit.
Samozřejmě. Když jsem se svého času bavil s jedním jezuitou, tak tu otázku mi položil. Mm-hmm. Tehdy jsem ji vnímal tak jako rýpavě, ale nevím, jaký tehdy myslel, ale dnes si uvědomuji její závažnost. V podstatě mi položil otázku, když je to tak nejisté, proč se tím řídím? Respektive, jestli mi nevadí, že svůj život jako křesťan zakládám na textu, který evidentně není pravdivý, nebo který je problematický z tohoto hlediska. A ta otázka je závažná, protože ten text by měl být autoritativním, závazným textem, textem, který je Božím slovem. Či Bůh ke mně mluví skrze toto slovo a já tomu textu chci porozumět. A jestliže se mýlí, tak není Božím slovem, tak potom opravdu bych se tím textem neměl řídit. A jinak ještě, proč bych se tímto slovem měl svazovat, pokud vnímáme potom biblické nároky biblických textů jako svazující?
Zazněla celá řada otázek, tak jak odpovíme?
Tak, ta odpověď zní v tom, co už tady zaznělo jako citát z Dei Verbum, Boží a lidské autorství, obojí je úplné a dokonalé. A zazněla také v jiných dokumentech. Zdůrazňuje to například i v nedávném dokumentu i Benedikt XVI. V posynodní adhortaci Verbum Domini, kdy neustále a pravidelně zdůrazňuje dějnost písma. Nesmíme zapomenout, že jestliže je písmo lidským slovem, je dějinné, čili vzniká v dějinách, vzniká v konkrétních lidských situacích, v dané kultuře, na daném místě, napsaná v daném jazyku. Budeme se o tom bavit ještě v případě interpretace, totiž, že například hebrejština, řečtina a aramejština nejsou jazyky písma, protože to jsou nějaké dokonalé nebo posvátné jazyky. Ale jsou to jazyky, kterým shodou okolností zrovna mluvil ten národ, který si Bůh vyvolil. Kdyby si Bůh vyvolil nikoli v Hebrejce, ale Čechy, tak by Bible byla psaná v češtině. Čili i ta hebrejština, aramejština, řečtina jsou nahodilé jazyky z tohoto hlediska. A při interpretaci musíme brát vždycky v potaz tuto dějnost, tento dějinný charakter písma. A jak zdůrazňuje Benedikt XVI, nebrat ho v potaz znamená dezinterpretovat písmo. Znamená špatně ho číst, neumět ho číst. Co to znamená brát v potaz dějnost? V roku 1943, a už jsme ten dokument zmínili, papež Pius XII vydal encykliku s názvem, která začíná slovy Divino afflante spiritu. A z mnoha hledisek to byla přelomová encyklika, protože Pius XII se v ní vyjádřil k biblickým studiím i k písmu a mimo jiné od té doby jsou katoličtí biblisté vyzýváni k tomu, aby studovali prameny, pramenou literaturu, původní znění textu, dějný aspekt písma. Do roku 1943 katoličtí biblisté mohli používat hebrejské, řecké texty písma, ale teologická argumentace, teologie a závazné výklady se dělaly na vulgátě. Proto v rámci katolické církve oficiální překlady do národních jazyků z původních jazyků, z hebrejštiny a z řečtiny, vznikají až po roce 1943. Do té doby byly všechny dělány na základě latinské vulgáty. Ano, často takzvaně s přihlédnutím k řeckému originálu, ale oficiální znění muselo být vždycky, tento překlad je z latinské vulgáty. Ale kromě tohoto, což samo o sobě by bylo přelomové, se encyklika Divino afflante spiritu vyjadřuje i k té dějnosti, k dějnému charakteru písma a hovoří o takzvaných literárních žánrech nebo o literárních druzích. V rámci studia literatury literární druh nebo žánr je technický termín, který má svůj přesně daný význam, nicméně Pius XII. Ho používá v poněkud širším smyslu a říká si tak přibližně následující. Každá kultura má své způsoby vyjadřování. To znamená, my se vyjadřujeme ne vždycky logicky přesně věcně, ale v rámci jistých klišé, v rámci jistých struktur komunikačních. Například, pokud chceme někomu oznámit, začnu smutným případem, že někdo umřel, vytvoříme parte. Parte je jasně daný kulturně, jazykově daný druh literární, který my sdělujeme úmrtí někoho. Má jasně danou grafickou podobu, jasně danou jazykovou podobu, jasně danou slovní zásobu, která se používá. Totéž svadební oznámení. Můžeme se předhánět, kdo má originálnější svadební oznámení, kdo má standardnější, ale když srovnáme různá svadební oznámení, všimneme si, že je to všechno stejné nějakým způsobem. Protože v okamžiku, kdybyste napsali na dopisní papír, podívejte se, bereme se tehdy, tehdy tam a tam, tak to není svadební oznámení. To se prostě nedělá. Tak to v naší kultuře nefunguje. Ale teď mluvíme o jasně daných literárních druzích, ale i způsoby vyjadřování, jako jsou vtip, vyprávěný vtip, přednáška a tak dále. Ve všech těchto situacích komunikačních respektujeme jistý úzus, jistou slovní zásobu, jistou gramatiku a tak dále. A půjdeme-li ještě dál, jsou literární druhy, jako třeba pohádka, jako bajka a tak dále, které rádi vyprávíme, rádi posloucháme, bereme je naprosto vážně a přitom víme, že nejsou pravdivé. A tady se dostáváme k otázce pravdivosti. Například vezmeme si pohádky. Pohádku vyprávíme dětem před spaním, ale pohádky si i jako dospělí občas čteme. A mohli bychom se ptát, proč čteme dětem pohádky? Proč si čteme pohádky? No, proč si je čteme? Dobře, bavíme se tím, dejme tomu. Ale proč čteme pohádky dětem? proč jim vtloukáme do hlavy takové hlouposti, jako že nějaký princ šel někam, zabil chudáka draka, nebo nějakého čaroděje, který za nic nemohl dohromady, a tak dále, a tak dále. Proč vštěpujeme dětem do hlavy to, že dobro vždycky zvítězí, když to není pravda? Je to proto, že ne proto, že by pohádky byly pravdivé, ale protože pohádky slouží k, nevím, tady je více možných teorií ohledně pohádek, ale třeba to může být proto, že se je snažíme formovat. Že se jim snažíme vštípit nějaký způsob, jak se dívat na svět, jak interpretovat události, jak interpretovat život svůj vlastní, který potom ano, nazíráme často formou pohádky, formou pohádkové struktury a tak dále. A jde o to, že každá kultura má svůj způsob vyjadřování. A chceme-li pochopit nějaký text, ať už je to text nám vzdálený dějně, starý, 2000, 3000 let vzdálený text, nebo kulturně jazykově, může být i dnešní text psaný v arabštině, psaný v perštině, psaný v angličtině, ale nějaký text, který nám není blízký, není z naší kultury, tak se musíme snažit vždycky vcítit do té kultury, pochopit tento způsob vyjadřování a tím pádem můžeme pochopit autora. A když Pius XII. Hovoří o tom, že když čteme písmo a interpretujeme písmo, musíme brát na zřetel literární druhy, čili dobový způsob vyjadřování, má na mysli právě toto. Totiž, že písmo je dějně podmíněné, kulturně podmíněné, jazykově podmíněné a není nadčasově formulované. Čili když Ježíš říká, kdo miluje mne a nenávidí současně své rodiče a tak dále, tak to není výzva k tomu, abychom nenáviděli své rodiče. Ale je potřeba to vnímat tak, jak to bylo myšleno v dané době, v daném jazyce, v daném jazykovém a kulturním úzu. To znamená, jde o rozlišení priorit. Jasně daná priorita tomu, co miluji, a ostatní automaticky nenávidím. To znamená, ostatní všechno kladu na druhé, třetí, čtvrté, páté místo. Totež platí i o tom zmíněném případu heliocentrismu, kdy Jozue zastavuje slunce. Vždyť, a to připomíná i Pius XII. V té encyklice, vždyť i my říkáme spoustu nepřesných věcí. I my dnes říkáme, že slunce vychází a slunce zapadá a nechceme tím říct, že slunce obíhá kolem země. Je to jistý způsob vyjadřování. A kdybychom ho vzali do slova, tak jak je, tak nepochopíme, co autor má na mysli. Co mluvčí, ten, který nám tu věc sděluje, má na mysli. A Bůh k nám hovoří nikdy přímo, ale skrze tyto texty. Takže je, a tomu se též dostaneme, až budeme hovořit o interpretaci, je vždycky nutné studium textu. Studium, které jde za text, které se snaží pochopit kulturu, pochopit jazyk. Přijde na to normální, když čteme anglický, německý text, 100 let starý text, proč by to nemělo být normální, říká Pius XII, když čteme takovýto text, který je starý několik tisíc let, pochází z úplně jiného místa, psaný hodně odlišným jazykem.
Ve stejném duchu, jen jinými slovy, hovoří i dokument, který roku 1964 vydala papežská biblická komise a který se nazývá o historické pravdivosti evangelií, latinským názvem podle prvních slov Sancta Mater Ecclesia, tedy svatá matka církev.
Jak už vyplývá z názvu, tento dokument se zabývá historickou pravdivostí evangelií, či otázkou evangelia. V čem jsou pravdivá, respektive jak se mají evangelia, jakožto vyprávění o životě Ježíše Krista a událostech spojených s jeho životem, k historické pravdivosti, nakolik jsou historicky věrná. A autoři dokumentu hovoří o několika fázích, o několika stádiích vzniku textu a říkají, že na prvním místě je to, co Ježíš skutečně činil a co skutečně učil. A nutno dodat, že k tomuto stádiu my nemáme žádný přístup, to my nevíme. My bychom to věděli, kdybychom tam byli, kdybychom ho slyšeli. To se nestalo, takže tato fáze je nám fakticky nepřístupná. Druhá fáze nastává, když po vzkříšení a po seslání Ducha Svatého apoštolové získávají hlubší nový vhled, čili dívají se zpět na události, na to, co prožili spolu s Ježíšem a vidí to v novém světle. a začínají to interpretovat nějakým způsobem. Z křesťanského hlediska interpretovat správně, protože mají dar Ducha Svatého. Ale je to, už to najednou budou říkat jinými slovy, budou to vysvětlovat, vykládat. A kromě toho předávají tyto věci dál, ne vyprávěním, ale jinak to řeknou během katecheze, jinak to řeknou během misie, jinačí formu ten jejich diskurs dostane v okamžiku, kdy budou slavit liturgii, kdy budou vytvářet hymny a tak dále. A teprve na třetím místě přichází člověk, evangelista, který pozbírá tento různorodý materiál, který se nachází ve formě katecheze, homilí, hymnů, liturgických textů a podobně, a vytváří evangelium, vytváří vyprávění o životě Ježíše Krista. A každý ten evangelista bude tím pádem, stejně jako autoři těch jiných textů před ním, interpretovat tyto události. Ano, jsou to inspirovaní autoři, interpretují je pod interpretací Ducha Svatého, takže my věříme, že věrně, ale to, jak to píší, nemusí být nutně historicky věrné. Pokud Ježíš řekl nějakou věc 10krát, 20krát, vytvoří jednu příkladnou událost, kdy Ježíš to říká, a nebudou ji 10krát opakovat. Proto také někteří evangelisté zdůrazňují z Ježíše něco, další evangelisté zdůrazní jiný aspekt Ježíšova učení, jiný aspekt jeho činnosti. Proto máme Lukáše, který se soustředuje spíše na, říká se na Ježíše jako na léčitele, Ježíše jako na toho, který má soucit, který přichází za člověkem. Máme tu Matouše, který zdůrazňuje zase některé židovské aspekty Ježíše, který zdůrazňuje to, že Ježíš naplňuje starý zákon a tak dále. A ta evangelia si nejsou navzájem v rozporu v obsahu, ale ano, mohou se tím pádem dostat do rozporu tam, kde začnou vyprávět. Ale zpátky se tu dostáváme právě k literárním druhům v tom smyslu, že evangelia nejsou anály, to nejsou kroniky. Evangelisté se nesnažili podat věrné převyprávění událostí života Ježíše Krista tak, jak se odehráli, ale je to evangelium. Je to radostná zvěst o Ježíši Kristu, je to radostná zvěst o tom, že Bůh se stal člověkem, aby nás vykoupil. A tady se stačí vrátit k naší každodenní zkušenosti. Často se toho využívá, když pracujeme s dětmi, můžeme předně položit poezii, noviny, učebnice dějepisu, učebnice matematiky a optat se jich jedna kniha po druhé. Je to pravda nebo ne? A můžeme si to sami vyzkoušet. Učebnice matematiky, kde stojí psáno, že 1 plus 1 rovná se 2. Je to pravda nebo ne? Tady se nesmíte ptát vysokoškolsky vystudovaných matematiků, protože ti vám řeknou, no záleží na tom.
Záleží, jaké
ale záleží stavy. Přesně tak. Ale řekněme, že ano, 1 plus 1 je 2, to víme. Uděláme krok dál. Učebnice dějepisu. Bitva na Vítkově mezi husity a křižáckými vojsky se odehrála v roce 1421. Je to pravda nebo ne? Běžně bychom řekli ano, je to pravda, to tak bylo. Ale má osobní zkušenost, je jedna z těch, které mi velice utkvěly v paměti ze základní školy, je začátek výuky dějepisu v 8. třídě základní školy. To se psal rok 1990, takže byli jsme těsně po revoluci, ale byly staré učebnice. A celá první hodina dějepisu spočívala v tom, že jsme měli pravítko a tušky a paní učitelka nám říkala, strana ta a ta, odstavec ten a ten, škrtnout. Strana ta a ta, ten a ten, odstavec ta a ta věta, škrtnout. Lepší lekci dějepisu jsem asi v životě nezažil. Tam jsem si dobře uvědomil, a myslím, že všichni, kdo tím to prošli, že každá učebnice dějepisu sebelepší, sebepoctivější, bude vždycky interpretací dějin, bude vždycky nějakým způsobem ideologická.
Mm-hmm. Má nějaké předporozumění.
Přesně tak, vždycky mm-hmm. nějaké předporozumění a to je v textu vždycky, to je dokonce i tam, když přijdete domů z práce a doma si rodině stěžujete, co jste zažili během dne. Když se s někým potkáte na ulici, někoho málem zajedete, tak si doma budete stěžovat, jak jsou ti chodci nemožní, jak se nedívají, jak jsou sebevražední a tak dále. Ten chodec přijde domů a bude si stěžovat rodině, jak jsou ti řidiči neohleduplní, jak se nedívají, jak nedávají přednost a tak dále. V podstatě oba dva přístupy jsou pravdivé v tom, že popisují situaci, kdy došlo málem ke kolizi na silnici, ale každý z vás to bude podávat jiným způsobem. To tež platí o každém dějepisném textu. Takže i když se podíváme zpátky na tu výpověď o bitvě na Vítkově mezi husity a křižáckými vojsky, budou historici, kteří vám řeknou, ale ona to nebyla žádná bitva, víte? Ona to byla taková menší šarvátka, tak jako bokem, která vůbec neovlivnila ty události, ke kterým tehdy potom došlo. Dále si můžeme vzít noviny. Novinový článek, který popisuje včerejší události. Jsou pravdivé nebo ne? A tady už asi zaváháme, protože noviny, tam už víme, že vždycky věci zkreslují. A už to není o tom, že vždycky něco každý zkreslujeme, ale že tam to zkreslení může být úmyslné, protože mohou být noviny spíše pravicové, noviny spíše levicové, nebo jednoduše noviny, které platí někdo, a noviny, které platí někdo jiný. A tam už víme, že musíme ověřovat. Nebo doufám, že víme, že novinové texty musíme ověřovat. No a potom máte například ten krásný text. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdličin zval kulásce hlas, kde borový zaváněl háj. Když se vás optám, je ten text pravdivý nebo ne? Čili hrdličin zval kulásce hlas, je to pravda nebo ne? Hrdličin hlas zve k lásce nebo nezve k lásce? Tak najednou, co to je? No najednou z nás napadne ta krásná Pilátova věta, co je to pravda? Protože říct o poezii, že lže, to bychom si asi nedovolili. Ale říct, že Mácha má pravdu, ano, hrdličin zve k lásce hlas, to taky jak se nám nejde z pusy. Mm-hmm. A tady je důležité vědět a připustit si, že není pravdivost jako pravdivost. Že když se ptáme na pravdivost matematické výpovědi, na pravdivost poetického textu, tak se ptáme na něco úplně jiného.
Je to jiný způsob vyjádření pravdy.
Jiný způsob vyjádření pravdy, přesně tak. A když půjdeme zpátky k té už zmiňované analogii se vtělením. Boží slovo se vtěluje do lidského a přijímá lidské tělo, tak se vším všudy. Čili jestliže se Boží slovo vtělí do matematické výpovědi, potom budeme očekávat pravdivost výpovědi, že 1 plus 1 rovná se 2. A jestli ne, tak je tam skutečně chyba. Ale jestliže se vtělí do poetického textu, nemůžeme očekávat tentýž typ pravdivostní výpovědi. Protože to už by nebylo skutečné plnohodnotné lidské poetické slovo. Takže pokud písmo obsahuje zákoníky, berme je jako zákoníky a ptejme se jich na to, na co se ptáme zákoníků. Jestliže je součástí písma poetický text, berme ho a čtěme ho jako poetický text. Nechtějme od něho nic jiného, ale vychutnejme si ho jako boží slovo v poezii. Jestliže máme před sebou úvahu, lidský protest, berme to jako úvahu, jako protest. A očekáváme od toho to, co bychom čekali od lidské úvahy. To, co bychom očekávali od lidského protestu proti Bohu. A ne nic jiného. Právě tady bych rád zpětně poukázal na to, jakým způsobem ta otázka vnímání inspirace ovlivňuje otázku pravdivosti a tím pádem i to, jakým způsobem každý z nás potom to písmo čte. Jestliže to boží slovo, co to znamená? Co to znamená, že to je boží slovo a lidské slovo? Jak to budu číst? Jak to budu interpretovat? A opět se k tomu dostaneme právě, až budeme hovořit o interpretaci.
Na závěr zmiňme ještě jeden způsob interpretace. Existuje jistý způsob, jak se dívat na ten kulturní mix starověkého Středomoří, který spočívá v tom, že se rozlišují dvě velké oblasti. Oblast semická a oblast řecká. Totéž rozlišování můžeme vypozorovat v písmu, kde rozlišujeme semické texty a řecké texty, a tím také semické myšlení a řecké myšlení.
Je to rozlišení, které je velice povrchní, velice zběžné a při detailnějším rozboru neobstojí. Nicméně nám může s něčím pomoct. Hovoří se někdy o semické pravdě a o řecké pravdě. Co to znamená? Semická pravda, jejím zástupcem v písmu, je hebrejština, aramejština, to znamená starý zákon, je pravdou, říká se pravda osoby. Pravda osoby zní trošku abstraktně, co si pod tím představit. Hebrejský termín pro pravdu je emet. Je to tentýž slovesný kořen, jako například slovo amen, které známe, které běžně používáme. A tento kořen slovní označuje to, co je stále, to, co je pevné, to, co je stále stejné, to, co je jisté, na co se můžete spolehnout. Od téhož kořené hebrejština odvozuje sloveso věřit. Čili věřit znamená spolehnout se na něco. Je to sloup, o který se mohu opřít. Něco, co mne nesklame. Řecký termín pro pravdu je aletheia, čili odhalení, odkrytí. A často se můžeme setkat s tím, že se tady zdůrazňuje, že pravda pro Řeky znamená vidět věc tak, jak je, nahou, odhalenou, porozumět jí skutečně, vidět jí tváří v tvář. A v tomto případě bychom mohli hovořit o tom, že naše myšlení je spíše dneska řecké, že je odkojeno klasickou a antickou řeckou kulturou a že my, když hovoříme o pravdě, tak vyžadujeme shodu pravdivost výpovědi. A rovná se B. Když říkáme, že nějakou věc známe, to znamená, viděli jsme ji ze všech stran, zvenku, zevnitř, poznali jsme ji, víme, jak vypadá. Ale v rámci tohoto rozlišení semická pravda by znamenala, co je pevné, co je stále, o co se mohu opřít. A najednou ten biblický text, pokud ho budeme vnímat jako semickou pravdu, není o tom, kdo Bůh je, kdo Bůh není, v kolika osobách jest Bůh, je všemohoucí a tak dále. Jak to známe pěkně možná z ještě starší posluchači z katechismu a z výuky náboženství. Ale je to více o tom, na co se mohu spolehnout, na čem mohu postavit svůj život, co mne nesklame. Jinými slovy, co chci vidět o Bohu, v kolika osobách, jak je to s jeho podstatou, jak je to s jeho bytím a tak dále, anebo ho poznat jako osobu. A jestliže písmo je Boží zjevení, tak opět totež jinými slovy, co nám o sobě Bůh zjevuje. A jestliže nám Bůh zjevuje sebe jako osobu, tak se nám zjevuje proto, abychom s ním navázali kontakt, abychom mohli být s ním, abychom s ním vytvořili společenství. A to je důvod, proč tady to Boží zjevení máme. A nejen písmo, ale celé Boží zjevení. A proto bych rád apeloval na posluchače i v podstatě na sebe. Čtěme písmo ne jako informaci v tom řeckém smyslu o tom, kdo Bůh je, kdo Bůh není, co je člověk, co člověk není a tak dále, ale jako sdělení Boha o sobě, jako vstřícný krok Boha, který k nám promlouvá a oslovuje nás jako osoba osobu, který s námi navazuje vztah a naším úkolem ne je mu porozumět a naučit se, jak to teda je, ale odpovědět na vztah. A v tomto smyslu celkem asi dobře už nebudeme mít problém číst poezii jako poezii. Protože už to není otázka matematických výpovědí, kdo Bůh je, kdo Bůh není, ale ano, poezie je výborným způsobem sebezdílení se. Říct druhému, kdo jsem, co cítím, co chci od toho druhého. A dá se na to daleko lépe odpovědět vlastním životem, než na to, když víme, že Bůh jest ve třech osobách. V podstatě a co s tím bychom mohli říct.
A my vlastně tímto apelem nebo tímto závěrečným zamyšlením uzavíráme jednu velkou kapitolu, kterou jsme věnovali inspirovanosti písma a jeho pravdivosti, a tím jsme si vlastně připravili půdu pro další kapitolu, kterou otevřeme příště, a tou kapitolou bude potom téma interpretace písma svatého. Pane doktore, já vám děkuji za vaši návštěvu, za čas, který jste nám věnoval, a budu se těšit tedy na to další shledání. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A od druhého mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje také Petr Pospíšil. Naslyšenou.